Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Κοινωνίες νομίζουν ότι μπορούν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Το ζήσαμε. Το ζούμε. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο επικίνδυνες μπορούν να γίνουν. Κάποιες άλλες κοινωνίες προτίμησαν τη σιωπή. Ήταν το ίδιο επικίνδυνες. Ναι. Στις 3 Οκτωβρίου του 1992, η Ιρλανδή τραγουδίστρια Σινέντ Ο'Κόνορ ήταν καλεσμένη στην αμερικανική κομική εκπομπή Saturday Night Live. Στην απευθείας τηλεοπτική της εμφάνιση ερμήνευσε ακαπέλα το τραγούδι του Bob Marley War. Το τραγούδι είχε ηχογραφηθεί το 1976 στο άλμπουμ του Marley, ενώ οι στίχοι του που κατηγορούσαν το Apartheid ήταν εμπνευσμένοι από την ομιλία του Αιθίωπα βασιλιά Χαϊλέ Σελασιέ στα Ηνωμένα Έθνη στις 4 Οκτωβρίου του 1963. Η Σινέντ Ο'Κόνορ παράλλαξε τους στίχους του τραγουδιού, καθώς δεν είχε σκοπό να τοποθετηθεί για την ανισότητα, αλλά να καταγγείλει τον Γολγοθά των κακοποιημένων παιδιών. Στο τέλος του τραγουδιού αναφώνησε «Έχουμε πίστη σε ένα αίσιο τέλος». Και τη στιγμή εκείνη σήκωσε μία φωτογραφία του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου και τον χαρακτήρισε διάβολο. Το πλάνο της κάμερας πλησίασε τη φωτογραφία. Η Σινέντ Ο'Κόνορ την έσκισε σε δευτερόλεπτα και πέταξε τα κομμάτια της με οργή πάνω στη σκηνή. Μόλις ολοκλήρωσε την εμφάνισή της, κάλεσε σε αγώνα ενάντια στον πραγματικό εχθρό, όπως είπε. Η Σινέντ είχε πάρει τη φωτογραφία του Πάπα από τον τοίχο του δωματίου της μητέρας της, στον οποίο κρεμόταν από το 1978. Η κίνηση διαμαρτυρίας σόκαρε το τηλεοπτικό δίκτυο, καθώς προηγουμένως δεν είχε προειδοποιήσει τους υπευθύνους της εκπομπής για τις προθέσεις της. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισαν να μην κόψουν τη σκηνή και να την παρουσιάσουν κανονικά. Καθολικές οργανώσεις όλο τον κόσμο έπεσαν να την φάνε. Είναι μια τρελή, είναι ναρκωμανής, για όνομα του Θεού, κτλ. Κτλ. Η Σινέντ δεν το έκρυψε ποτέ. Είναι ένα κορίτσι με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και στην πολύχρονη ροκ πορεία της, αυτή η πρώην καθολική έκανε ούκο λίγες παλαβόμαρες. Γούστο της και καπέλο της. Η Σινέντ υποφέρει μέρα νύχτα από εφιάλτες. Μία από τις πιο διάσημες ατάκες της είναι «Αγαπώ τη μητέρα μου γιατί είναι νεκρή». Ποιος βασάνισε τη Σινέντ Ο'Κόνορ? Ποιος την έστειλε στα ιδρύματα, στα χάπια, στις ουσίες? Η Σινέντ, όταν έσκιζε τη φωτογραφία του Πάπα, έλεγε αλήθεια. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε φίλες και φίλοι στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αέρα Πάτρας και στην Αέρα Χανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Απαραίτητο για τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, είναι το να σας πω πως η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή ήταν μια νέα γυναίκα, η οποία μαζί με άλλες ακολουθούσαν τον Ιησού και τους Απόστολους και βοηθούσαν στο έργο τους με κάθε δυνατό τρόπο. Η καταγωγή της ήταν από τα Μάγδαλα, μια μικρή πόλη στα δυτικά της λίμνης Γενισαρέτ και νότια της πεδιάδας της Γαλιλαίας. Αναγνωρίζεται ως Αγία από την Ορθόδοξη, την Καθολική, την Λουθυρανική, την Αγγλικανική και μερικές ακόμα προτεσταντικές εκκλησίες. Ήταν πόρνη? Σαφώς όχι. Στις τρεις διηγήσεις των κατά Μάρκο, Ματθαίο και Λουκά Ευαγγελίων γίνεται αναφορά στο μύρωμα των ποδιών του Ιησού από κάποια γυναίκα στο σπίτι του Σίμωνα, του λεπρού στη Βιθανία. Το γεγονός αυτό, ο Ιωάννης, το τοποθετεί προ εξ ημερών του Πάσχα και προσδιορίζει τη γυναίκα αυτή. Πρόκειται για την Αγία Μαρία, η οποία είναι η αδελφή του Αγίου Λαζάρου, τον οποίον ανέστησε ο Ιησούς. Φυσικά σε καμία περίπτωση η Μαρία αυτή δεν είναι η Μαγδαλίνη. Η διήγηση του Λουκά στην περικοπή 736-50 είναι αναφορά που έλαβε χώρα στο σπίτι του Σίμωνα του Φαρισαίου και αναφέρει μία μετανοημένη ιερόδουλη που μύρωσε το κεφάλι και τα πόδια του Ιησού. Τα Ευαγγέλια δεν παραδίδουν το όνομα αυτής της γυναίκας. Ούτε σε κανένα άλλο σημείο τους διασώζεται κάποια νήξη για το όνομα της άγνωστης αυτής γυναίκας. Πρόκειται προφανώς για διαφορετικό γεγονός, με διαφορετικό πρωταγωνιστικό πρόσωπο, που συνέβη πολύ πριν από τα πάθη του Ιησού. Για την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή αναφέρεται ότι πρώτον, από την τελευταία έβγαλε ο Χριστός 7 δαιμόνια και εσφαλμένα θεωρήθηκε ότι προέρχονταν από πορνεία, ενώ η Αγία Γραφή και οι πατέρες Εκκλησίας εννοούν ότι έτσι τα πάθη της ψυχής που αντιτίθενται στο Πνεύμα του Θεού. Δεύτερον, αναφέρεται ότι μύρωσε με τις άλλες μυροφόρες το άπνουν σώμα του Ιησού και εσφαλμένα ταυτίστηκε με την ανώνυμη ιερόδουλη που μύρωσε το κεφάλι και τα πόδια του Ιησού στο σπίτι του Σίμωνα όταν ο Ιησούς ήταν ακόμα εν ζωή. Και τρίτον, πέφτει και η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή ως μυροφόρος στα πόδια του Ιησού αμέσως μετά την Ανάσταση και εσφαλμένα ταυτίστηκε ξανά με την ανώνυμη πόρνη που μύρωσε τα πόδια του Ιησού στο σπίτι του Σίμωνα. Ως εκ τούτου, κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι κατασυκοφάντηση και βλάσφημος λόγος εναντίον της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής η ταύτισή της με την αμαρτωλή γυναίκα του Ευαγγελίου. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η σύγχυση γύρω από το πρόσωπό της? Η σύγχυση προήλθε από την Καθολική Εκκλησία πριν από αιώνες. Μία σειρά από παράγοντες που αξίζουν, πιστέψτε μας, μια ολάκερη εκπομπή, οδήγησαν κυρίως εσκεμμένα στη διαφορετική εκτίμηση των κειμένων. Για τη Δύση, η Μαρία Μαγδαληνή ήταν μία πόρνη που μετανόησε. Πέρασαν οι αιώνες. Και στις 19 Φλεβάρι του 2013, μια άλλη Ιρλανδή, σαν τη Σινέντο Κόνορ, αλλά λίγο μεγαλύτερη της, η Νάνση Κοστέλο, εξομολογείται στην κοινή γνώμη. Ορισμένα από τα κορίτσια έτρωγαν πολύ ξύλο. Εμένα δεν με χτυπούσαν πολύ. Τις φοβόμουν τις καλόγριες και προσπαθούσα να τις ευχαριστήσω, αλλά αυτό δεν ήταν εύκολο. Έβρισκαν πάντα κάτι που έκανα λάθος. Δεν περπατούσα αρκετά γρήγορα ή δεν ήξερα τα μαθήματά μου. Δεν χρειάζονταν καν κάποιο λόγο για να με σμπρώξουν ή να με χαστουκίσουν στο πρόσωπο. Ήξεραν ότι δεν είχα κανέναν στον κόσμο και μπορούσαν να με κάνουν ό,τι ήθελαν. Τρώγαμε σε ένα τεράστιο τραπέζι, μέσα σε μεταλλικά πιάτα που δεν έσπαγαν. Υπήρχε αλεσμένο κουάκερ κάθε μέρα για πρωινό, ήταν απέσιο, αλλά το τρώγαμε όλο, επειδή ήμασταν πάντα πεινασμένες. Κοιμόμασταν σε μεγάλους κοιτώνες με μικρά κρεβάτια. Το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να βρέξουμε το κρεβάτι μας. Για να μας σταματήσουν να το κάνουμε, οι καλόγριες μας ξυπνούσαν στη μέση της νύχτας για να πάμε στην τουαλέτα. Εάν και πάλι βρέχαμε το κρεβάτι, βγάζαμε το στρώμα και κολλούσαμε ένα κομμάτι χαρτί με το όνομά μας επάνω του, για να το μάθουν έτσι όλες και να γίνουμε ρεζίλοι. Πού γίνονταν όλα αυτά? Όλα αυτά συνέβαιναν στα κολαστήρια της Ιρλανδίας, γνωστά και ως τα πλυντήρια της Μαγδαληνής.
Oh, if you've got a wing, oh, take her up to Ringo, where the waxies sing, oh, all the day. If you had your fill of porter and you can't go any further, give your man the order, back to the quay. And take her up to Monto, Monto, Monto. Take her up to Monto, Langaroo. To you. Are you heading a buckshot faster? The dirty owl imposter. He took his mutton loster up the furry glen. He first put on his bowler, then he buttoned up his trousers, and he whistled for a growler, and he said, my man, take me up to Monto, Monto, Monto. Take me up to Monto, Langaroo. To you. Well, you headed the Dublin Fusiliers, the dirty old bamboozaliers, they went to get a chill there. One, two, three. Marching from the Linen Hall, there's one for every cannonball, and Vicky's going to send you all over the sea. But first go up to Monto, Monto, Monto. First go up to Monto, Langaroo. To you. Well, Kerry told him, skin the goat, O'Donnell put him on the boat. He never should have been afloat, the dirty skite. It wasn't very sensible to tell on the Invincibles. They stood up for the principles, day and night. Be going up to Monto, Monto, Monto. Going up to Monto, Langaroo. To you. Now when the Tsar of Russia and the King of Prussia landed in the Phoenix Park in a big balloon, they asked the Polish band to play the Wedding of the Green. But the buggers in the depot didn't know the tune, so they all went up to Monto, Monto, Monto. They all went up to Monto, Langaroo. To you. The Queen, she came to call on us, she wanted to see all of us. I'm glad she didn't fall on us, she's 80 stone. Well, Mr. Me, Lord Mayor, she says, it's all you've got to show to me. Why, no, ma'am, there's some more to see. Pogue Mahone. And he took her up to Monto, Monto, Monto. He took her up to Monto, Langaroo. To you. Well, if you've got a wingo, take her up to Ringo, where the waxy singo all the day. If you had your fill of porter and you can't go any further, give your man the order, back to the quay. And take her up to Monto, Monto, Monto. Take her up to Monto, Langaroo. To you.
Αυτός ήταν ο Ρόνι Ντριού, των Dubliners. Δεν ζει πια. Πέθανε με τον πιο αξιοπρεπή τρόπο που μπορεί να πεθάνει ένας Ιρλανδός, από το ποτό. Μας τραγούδισαν το τραγούδι Μόντο. Μόντο ήταν μια παλιά, κακόφημη συνοικία του Δουβλίνου. Ήταν η συνοικία με τα κόκκινα λαμπάκια, με τα πορνεία. Κάποιο βράδυ η αστυνομία στη δεκαετία του 1920 έκανε επίθεση και δεν άφησε τίποτα. Στα χέρια της έπεσαν 125 κορίτσια. Τα περισσότερα από αυτά πήραν το δρόμο για τα πλυντήρια της Μαγδαληνής. Τα σκοτεινά κτίρια με το σκούρο κεραμιδί τούβλο που δεσπόζουν ακόμη σε πολλές περιοχές της Ιρλανδίας, τα πλυντήρια της Μαγδαληνής έμελε να γίνουν η φυλακή για χιλιάδες κορίτσια. Κάποια από αυτά πολύ μικρά παιδιά. Τα άσυλα αυτά λειτουργούσαν υπό τη διεύθυνση της Καθολικής Εκκλησίας από τον 18ο αιώνα. Οι τρόφιμες ήταν εντός εισαγωγικών προβληματικά παιδιά, σύμφωνα με την Εκκλησία. Άτομα με εντός εισαγωγικών παραβατική ή ανήθικη συμπεριφορά, πάντα σύμφωνα με την Εκκλησία. Γυναίκες που διατηρούσαν σχέσεις εκτός γάμου, ανύπαντρα κορίτσια, αλλά και θύματα βιασμών ή κακοποίησης. Στάλθηκαν στα ιδρύματα παρά τη θέλησή τους για να απομακρυνθεί τάχα μου η ντροπή από την οικογένεια. Ή απλά στάλθηκαν εκεί γιατί δεν υπήρχε οικογένεια. Για αρκετές περιπτώσεις υπήρξαν καταγγελίες ακόμη και για απαγωγές. Χιλιάδες κορίτσια, 10χρονα, 12χρονα, 20χρονα, υποχρεώθηκαν να πλένουν ρούχα χωρίς να πληρώνονται, για φορείς που συμπεριλάμβαναν από τον Ιρλανδικό στρατό έως ξενοδοχεία και εταιρείες. Όλα υπό τη διαχείριση της Καθολικής Εκκλησίας, που στο λόγο της τόνιζε πως μέσα από την εργασία τα κορίτσια εξαγνίζονται. Τα πλυντήρια διοικούνταν από τάγματα καθολικών καλογριών που όπως κατήγγειλαν τα θύματά τους λειτουργούσαν σαν τους Ναζί. Το κάθε ίδρυμα έβγαζε μόνο του τα έξοδά του και έκλεινε συμβόλαια ακόμη και με κυβερνητικούς φορείς, όπως είπαμε, με ιδιωτικές επιχειρήσεις και τις ένοπλες δυνάμεις. Οι κόρες της ντροπής, όπως τις έλεγαν, που έζησαν ως άλλες Μαγδαληνές στο σκληρό κόσμο των ταγμάτων των καθολικών καλογραίων, ήταν επίσης ανήπαντρες μητέρες που υποχρεώνονταν να δίνουν τα παιδιά τους σε ιδρύματα που τελούσαν υπό τη διοίκηση των μοναχών. Ένα έγκλημα διαρκείας, μία τραγωδία που χώριζε μητέρες από τα παιδιά για πάντα και που άφησε ανεξίτηλα σημάδια σε χιλιάδες ανθρώπινες ζωές στην Ιρλανδία. Η Μαρία Σλάτρι ήταν 60 χρόνων πλέον όταν εξομολογήθηκε τα βασανιστήρια που υπέστη εις το όνομα του πατρός και με τις ευλογίες του Πάπα. Η Μαρία ήταν έγκυος και αναγκάστηκε να δώσει το παιδί της για υιοθεσία. Το πλυντήριο Μπέσμπορο, θα πει, διοικείται από μια άλλη τάξη μοναχών. Εκεί μπορούσαν να πάνε οι έγκυες και η μητέρα και το μωρό. Εκεί με έβαλαν. Μου ήταν πολύ δύσκολο να ξέρω ότι στην κοιλιά μου μεγαλώνει ένα μωρό που ήταν αποτέλεσμα βίας. Οι πόνοι άρχισαν από την πλάτη μου. Δεν ήξερα τι ήταν, μέχρι που ήρθαν και μου είπαν ότι έχω συσπάσεις. Με έστειλαν σε ένα δωμάτιο που ήταν μια καλόγρια, την έλεγαν αδελφή Μάρθα. Ποτέ δεν θα την ξεχάσω τη σκύλα. Οι πόνοι με έκοβαν σαν μαχαίρι. Άρχισα να κλαίω. Και τότε η αδελφή Μάρθα φώναξε: «Βούλωσε το στόμα σου». Βρισκόμουν εκεί σε αγωνία για 24 ατελείωτες ώρες. Όταν η αδελφή πήγε για το τσάι της και με άφησε μόνη μου, τρομοκρατήθηκα για τη ζωή μου. Όταν επέστρεψε, την παρακάλεσα να με βοηθήσει. «Ω Μαρία», είπε, «θα έπρεπε να σκεφτείς τις συνέπειες προτού φτάσεις σε αυτό το χάος. Πες μου, τα 2 λεπτά απόλαυσης κάποτε άξιζαν όλα αυτά?» «Και τότε σκέφτηκα», θα πει η Μαρία, «απόλαυση. Νομίζει ότι μου άρεσε που με βίασαν». Το 1993 ένα τέτοιο ίδρυμα πουλάει λόγω χρεών ένα κομμάτι γης. Κατά τη διάρκεια εργασιών εξκαφής του νέου ιδιοκτήτη έγινε μια μακάβρια αποκάλυψη. Βρέθηκαν θαμμένα 155 πτώματα. Κορίτσια που κλείστηκαν εκεί δούλευαν, πέθαναν και θάφτηκαν ξεχασμένα από όλους. Οι καταγγελίες για σεξουαλική, ψυχολογική και σωματική κακοποίηση στο εσωτερικό των ιδρυμάτων αρχίζουν να πληθαίνουν πλέον. Ο κύκλος της σιωπής ξεκινά να σπάει. Η πορεία όμως προς την κάθαρση δεν θα είναι εύκολη. Και δεν είναι εύκολη διότι το επίσημο Ιρλανδικό κράτος είναι ένοχο, μιας και από την πρώτη στιγμή επιχορηγούσε τα συγκεκριμένα κολαστήρια. Τα μικρά κοριτσάκια έπλαιναν σε παγωμένο νερό. Σιδέρωναν με βαριά σίδερα που δεν μπορούσαν να σηκώσουν εύκολα. Δεν είχαν το δικαίωμα να φύγουν και κυρίως δεν είχαν το δικαίωμα να κάνουν φίλες μέσα στο ίδρυμα.
For 17 years I've been scrubbing this washboard ever since the fellas started in after me. My mother, poor soul, didn't know what to do. The canon said, child, there's a place for you. Now I'm serving my time at the Magdalen Laundry. I'm towing the line at the Magdalen Laundry. There's
girls from the country, girls from the town, their bony white elbows going up and down. And the reverend mother, as she glides through the place, a tight little smile on the side of her face, she's running the show at the Magdalen Laundry. I've got no place to go but the Magdalen Laundry. Washing altar linen, cassocks and stoles, and we're scrubbing long johns for the holy joes. And we know where they've been when they're not saving souls. What the red wine spills, the smooth hand pours, we're squeezing it out at the Magdalen Laundry. We're scrubbing it down at the Magdalen Laundry. The Lord's at rest, it's off to the prom, watch the waves roll by. We're chewing on our toffees, hear the seagulls squawk. There go the Maggies, the children talk. Through our faces they stare at the Magdalen Laundry. In our eyes see the glare of the Magdalen Laundry.
Αυτή ήταν η Mary Cahlan, η οποία μας τραγούδησε το Magdalen Laundry, το πλυντήριο της Μαγδαληνής δηλαδή. Ένα πολύ πικρό στους στίχους τραγούδι, όπως πικρή ήταν η ζωή όλων εκείνων των κοριτσιών. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Η Δουβλινέζα Νταϊάν Κρόχαν κατάφερε στα 15 της να το σκάσει από ένα τέτοιο πλυντήριο. «Όταν δεν έκλαιγα από τον πόνο, θα πει, έκλαιγα μέσα μου. Έκλαιγα για τους φίλους μου και για τη ζωή που ζούσα. Ο Θεός ξέρει τι εννοώ. Ζούσαμε μέσα στον φόβο. Περπατούσαμε πιάνοντας τα κεφάλια μας. Ξαπλώναμε σε τεράστιους κοιτώνες και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Η μεγαλύτερη αμαρτία από όλες ήταν όταν λερώναμε το κρεβάτι. Το πρωί οι μοναχές επιθεωρούσαν τα κρεβάτια και αν διαπίστωναν ότι κάποιο ήταν βρεγμένο, έπαιρναν το σεντόνι και το έτριβαν στο πρόσωπο του κοριτσιού που το λέρωσε. Έκαναν το ίδιο ακόμη και όταν έβλεπαν αίμα στο κρεβάτι. Όμως μας έδιναν τόσες λίγες πετσέτες να χρησιμοποιήσουμε ως σερβιέτες που ήταν αδύνατο να αποφευθεί η διαρροή. Με τιμώρησαν γι' αυτό πολλές φορές. Ποτέ δεν μας φώναξαν με το όνομά μας. Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούσαν τους αριθμούς μας. Ήμουν το νούμερο 83, αλλά συνήθως με έδειχνε ένα δάχτυλο φωνάζοντάς με. Εσύ και εσύ και εσύ. Η υπόθεση θα ξανάλθει στο προσκήνιο με αφορμή της αποκαλύψης της ιστορικού Κάθριν Κόρλις, που ανακοίνωσε πως κατάφερε να αποδείξει ότι τα οστά τα οποία είχαν εντοπιστεί στον συπτικό βόθρο ενός πρώην μοναστηριού στο Τιούεμ της Ιρλανδίας ανήκαν σε 800 μωρά ανήπαντρων γυναικών που φιλοξενούνταν εκεί από τις μοναχές την περίοδο από το 1925 μέχρι το 1961. Ο βόθρος, που ήταν γεμάτος με οστά, είχε ανακαλυφθεί το 1975 από κατοίκους της πόλης όταν έσπασαν οι τσιμεντένιες πλάκες που τον κάλυπταν. Μέχρι τότε οι κάτοικοι πίστευαν ότι τα οστά ανήκαν σε θύματα του μεγάλου λοιμού που είχε πλήξει την Ιρλανδία το 1840. Κάποιος μου ανέφερε την ύπαρξη ενός νεκροταφείου για νεογέννητα, όμως αυτό που ανακάλυψε ήταν κάτι παραπάνω από αυτό, θα πει η ιστορικός Κόρλις. Ερευνώντας τα αρχεία του πρώην μοναστηριού, που σήμερα δεν υπάρχει πια, η Κόρλις ανακάλυψε ένα μητρό θανάτων, από τον οποίο αφήνεται να εννοηθεί ότι 796 παιδιά ενταφιάστηκαν κρυφά, χωρίς φέρετρο και χωρίς τα φόπλακα, από τις αδελφές της Μαγδαληνής. Η υπόθεση της μονής του Τιούεμ έρχεται να προσθεθεί στις αποκαλύψεις που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια για την κακοποίηση παιδιών και γυναικών στα σχολεία και τα ιδρύματα που διεύθυναν καθολικές μοναχές στην Ιρλανδία για δεκαετίες. Εκείνα τα μωρά, η καθολική εκκλησία δεν τα ευλόγησε στο τελευταίο τους ταξίδι, διότι ήταν όλα παιδιά από βιασμό. Γρήγορα τα πλυντήρια της Μαγδαληνής έγιναν προϊόν προς εξαγωγή. 4 θρησκευτικά τάγματα ήταν υπεύθυνα για τα πλυντήρια που λειτουργούσαν στην Αυστραλία, την Αγγλία, την Ιρλανδία, τη Βόρεια Ιρλανδία, ακόμη και στη Βόρεια Αμερική. Από το 1765 ως τα τέλη του 1990 αμέτρητες γυναίκες φυλακίστηκαν και στερήθηκαν μια φυσιολογική ζωή για ένα εντός εισαγωγικών κακό που έκαναν σε νεαρή ηλικία και η Εκκλησία δεν ήθελε να συγχωρήσει. Ο στόχος των Ιδρυμάτων ήταν να εντάξει και πάλι τις γυναίκες στην κοινωνία, αλλά στην πραγματικότητα η επιστροφή τους στην ελευθερία ήταν ένα σπάνιο γεγονός. Οι γυναίκες αυτές, γνωστές ως Μαγδαληνές, περιπεσούσες, δούλεψαν νυχθημερών σε αυτά τα κολαστήρια χωρίς αμοιβή προς όφελος της Καθολικής Εκκλησίας. Οι καλόγριες ήταν κακές μαζί μου, αλλά ήταν ακόμη χειρότερες για τα κορίτσια που έρχονταν από την επαρχία. Θυμάται χρόνια μετά η έγκλειστη Μαρίνα Γκάμπολτ. Αυτές που δεν είχαν κανέναν στον κόσμο. Οι περισσότερες είχαν μωρά, τα οποία με κάποιον τρόπο οι καλόγριες τα έδιναν για υιοθεσία, ενώ οι οικογένειές τους δεν τις ήθελαν ξανά στο σπίτι. Είχαν ντροπιαστεί, έλεγαν. Μια μέρα είχε έρθει ένα κοριτσάκι από την Αγγλία. Έκλαιγε και φώναζε, και οι μοναχές της έκαναν τη ζωή ακόμη πιο δύσκολη. Ήταν όμορφη με μακριά μαλλιά. Οι μοναχές την ονόμασαν Πόρνη. Είχε φύγει από το σπίτι και ζούσε στην Αγγλία με το φίλο της. Μια μέρα δεν ήταν πια εκεί. Δεν ξέρω που πήγε. Θα ήθελα να το μάθω. Αλλά δεν θα μπορούσα να ρωτήσω. Οι καλόγριες μας έλεγαν ότι ήμασταν όλες περιπεσούσες γυναίκες. Αλλά η μόνη φορά που έπεσα ήταν όταν λιποθύμησα από την πείνα. Δεν ήξερα τίποτα για τους άντρες. Ποτέ δεν ήμουν με άντρα. Μερικές φορές ήθελα να έχω ένα μωρό. Δεν κατάφερα ποτέ να κάνω. Τώρα έχω μόνο το σύζυγό μου. Πάμε στην Τζόνι Μίτσελ, φίλες και φίλοι. στο πιο ιστορικό, θα έλεγε κανείς, τραγούδι που έχει γραφτεί για τα πλυντήρια της Μαγδαληνής. Αυτός είναι και ο τίτλος. Η ταινία «Οι κόρες της ντροπής», στα αγγλικά ήταν «The Magdalene Sisters», του Peter Mullen, επανέφερε το θέμα το 2002. Η ταινία περιέγραφε τη ζωή τριών κοριτσιών, της Μάργαρετ, της Ρόουζ και της Μπερναντέτ, που στάλθηκαν στα πλυντήρια της Μαγδαληνής, διότι διέπραξαν αμαρτίες σεξουαλικής φύσης που αφορούσαν η πρώτη το βιασμό, η δεύτερη το ξελόγιασμα των αντρών και η τρίτη την απόκτηση εξόγαμου παιδιού. Η ταινία αποτελεί δραματοποιημένη ιστορία που βασίζεται σε πραγματικές αφηγήσεις κοριτσιών που στάλθηκαν σε αυτά τα άσυλα. Ο Πίτερ Μιούλεν ανέφερε σχετικά με την ταινία ότι γυρίστηκε βασικά λόγω των θυμάτων των ασύλων της Μαγδαληνής, τα οποία δεν είχαν αναγνωριστεί ως θύματα, δεν αποζημιώθηκαν ούτε τους ζητήθηκε συγγνώμη, ενώ πολλές από αυτές παρέμειναν σε όλη τους τη ζωή ευσεβείς καθολικές. Η πρεμιέρα είχε πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας το 2002, όπου και τιμήθηκε με το Χρυσό Λέοντα. Κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις 25 Οκτώβρη της ίδιας χρονιάς στην Ιρλανδία, στις 21 Φλεβάρι του 2003 στο Ηνωμένο Βασίλειο και την 1η Αυγούστου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απέσπασε διθυραβικά σχόλια από τους κριτικούς και έλαβε 2 υποψηφιότητες για μπάφτα, αλλά απορρίφθηκε από το σύνολο των κοριτσιών που είχαν ζήσει στα πλυντήρια. Ο λόγος? Τα γεγονότα στην πραγματικότητα ήταν πολύ πιο σκληρά από όσο τα παρουσίαζε η ταινία, η οποία ωστόσο έπαιξε το ρόλο της, το είπαμε. Το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο. Το 2011 η Επιτροπή κατά των Βασανιστήριων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών διέταξε την Ιρλανδική κυβέρνηση να συστήσει μια επιτροπή έρευνας για τη μεταχείριση της οποίας έτυχαν χιλιάδες ανήλικα κορίτσια και γυναίκες. Η Ιρλανδική κυβέρνηση όρισε μια επιτροπή με επικεφαλής τον γερουσιαστή Μάρτιν Μακάλις για να διαπιστώσει την εμπλοκή του κράτους. Εκατοντάδες γυναίκες σε όλη τη χώρα έσπευσαν να ομολογήσουν ένα μυστικό που κρατούσαν μέσα τους για δεκαετίες. Έσπευσαν να καταγγείλουν την αναλγησία του κράτους και την υποκρισία της Εκκλησίας. Το 2013, ο τότε πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, ο Έντα Κένι, ζήτησε συγγνώμη προκαλώντας ωστόσο την οργή των θυμάτων αλλά και της αντιπολίτευσης, που τόνισαν πως ο Κένι δεν ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τα θύματα των πλυντηρίων, ούτε από τους συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους, είτε μέσα στα ιδρύματα, είτε εξαιτίας του εφιάλτη που τις κατέτρεχε τα υπόλοιπα χρόνια, παρά ζήτησε συγγνώμη μόνο για τον στιγματισμό και τις συνθήκες που υφίστανται οι γυναίκες που ήταν τρόφιμοι των πλυντηρίων Μαγδαληνή, δηλώνοντας ο ίδιος ότι είχαν λειτουργήσει σε μια σκληρή και ανυποχώρητη Ιρλανδία. Ο ίδιος εξήγησε μάλιστα ότι η έρευνα Μακάλις δίνει μια περίπλοκη εικόνα, ακριβέστερη από τις μονόπλευρες, όπως τις χαρακτήρισαν αναφορές σε έργα και ταινίες. Η έρευνα δεν επιβεβαίωσε περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και σημείωσε πως δεν βρέθηκαν ενδείξεις ότι οι γυναίκες γέννησαν μέσα σε αυτά τα ιδρύματα ή πως πολλές από τις έγκλησες ήταν πόρνες. Μάλιστα, κατά την έκθεση, το 19% των κοριτσιών πέρασε το κατόφλι του Ιδρύματος με τη θέλησή του. Λέτε να ζούσε τη χρονιά της μισής συγγνώμης η Καθλίν Λεγκ? Ήμουν πολύ νευρική όταν η μητέρα μου με άφησε στο κατόφλι της Αγίας Μαρίας και στη φροντίδα των Sisters of Charity. Περίμενα να δω μια σειρά καρέκλες και ένα δάσκαλο στο τέλος της αίθουσας, αλλά ανταυτού θα βίωνε ένα σοκ. Δεν υπήρχε γραφείο, ούτε θρανία. Ήμουν έτοιμη να ρωτήσω πού ήταν η αίθουσα διδασκαλίας, όταν ήρθε κατά πάνω μου ένα τεράστιο κύμα καυτού ατμού. Δυσκολεύτηκα να πάρω ανάσα και τα λόγια μου χάθηκαν. Μόλις ο ατμός άρχισε να διαλύεται, αποκάλυψε ένα δωμάτιο με 20 ή 30 παιδιά στην ηλικία μου και με μεγάλες τρομακτικές μηχανές. Ήταν η αίθουσα του σιδερώματος. Υπήρχε ένα μηχάνημα που έκανε συνεχώς την ίδια κίνηση. Έκλαψα πολύ πριν κοιμηθώ εκείνη την πρώτη νύχτα, αλλά δεν έβγαλα τσιμουδιά. Σκέφτηκα τη γιαγιά μου, που τόσο πολύ με αγαπούσε. Και αναρωτήθηκα αν κάποιος θα με αγαπούσε ξανά.
Of an innocent child can hide what is burning inside. The shame and the guilt of disgrace, they said she had fallen from grace. To the arms of a trained engineer who escaped when the verdict was clear, saw she was quietly installed in the Magdalene laundry. Can find them there, slaving each day in the heat and the steam. And now every bloody stain will be carefully scrubbed to
till it's white and it's clean. Sisters got angry today, they took Bridie power away. They said she had broken the rules. She swore that the priest from the school, if only they'd asked why she cried, said they concluded she'd lied. The priest had his own alibi, the Magdalene laundry. And now you can find them there, slaving each day in the heat and the steam. And now every bloody stain would be carefully scrubbed till it's white and it's clean. The laundries came down, exposing their sins to the town. The ghosts of the girls who had died, the souls of the ones who survived, echo their protest inside the Magdalene laundry. Heat and the steam, and now every bloody stain will be carefully scrubbed till it's white and it's clean. Now you can find them there, slaving each day in the heat and the steam, and now every bloody stain will be carefully scrubbed till it's white and it's clean.
Αυτή ήταν η Frances Black με το τραγούδι που είχε ίδιο τίτλο με δύο προηγούμενα, τα πλυντήρια της Μαγδαληνής. Μια γλυκιά καλησπέρα να στείλω στη Γεωργία, που της έχω και ιδιαίτερη αδυναμία. Φινάλε. Είχε δίκιο η Ιρλανδή τραγουδίστρια Σινέντ Ο'Κόνορ όταν στις 3 Οκτώβρη του 1992 έσκιζε προς τις κάμερες τη φωτογραφία του Πάπα. Όταν τον αποκαλούσε διάβολο, ζητώντας αγώνα απέναντι στον πραγματικό εχθρό. Δουλεύαμε σε υπόγεια, πλένοντας τα ρούχα κληρικών με κρύο νερό και πλάκες σαπούνι. Εξομολογήθηκε η ίδια την εποχή εκείνη, σοκάροντας και αυτή με τη σειρά της στο κοινό με τις αποκαλύψεις. Η Σινέντ δεν έπαψε να μπαινοβγαίνει σε ιδρύματα, μόνο που τα επόμενα ιδρύματα δεν ήταν της Εκκλησίας. Ήταν εκείνα στα οποία κάποιοι προσπαθούν να αισιώσουν την τζαλακωμένη σου ψυχή. Σαν την ψυχή της Νάνση, της Μαρίας, της Κάθλιν, σαν τις ψυχές περισσότερων από 30.000 κοριτσιών που πέρασαν από τις πύλες της κόλασης μόνο από το 1920 έως το 1996. Και αν με ρωτήσετε γιατί σήμερα αυτό το πικρό αφιέρωμα, σας χρωστάω την ημερομηνία, θα σας πω πως σαν σήμερα σιωπηλά έκλεινε στην Ιρλανδία το τελευταίο πλυντήριο της Μαγδαληνής. Στην οδό Gloucester του Δουβλίνου, κοντά στο Μόντο, που ακούσαμε νωρίτερα, ήταν 25 Σεπτέμβρη του 1996. Κλείνουμε με Tears for Fears, οι οποίοι μας τραγουδούν το «Γυναίκα σε αλυσίδες». Κάποιοι τις φόρεσαν αυτές τις αλυσίδες και έχουν τεράστια ευθύνη.
It's a world gone crazy, keeps a woman in chains.